Rai Românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, vă propun azi spre reflexie un subiect despre care în lumea artelor din România se vorbește tot mai puțin pe față. Nu pentru că ar fi inactual, ci pentru că e mai bine să te faci că nu-l vezi. Clientela artistică a puterii. Nu e vorba numai de clientela artistică a actualei puteri, ci de faptul că din 90 încoace, oamenii de artă din România par literalmente condamnați la relații clientelare cu puterea politică. Îmi amintesc de naivele speranțe ale oamenilor de artă autohtoni care în 90 trăgeau cu toată convingerea de nădejdea că după căderea comunismului noua putere își va deschide baierile pungii și pentru ei. Cei mai mulți au descoperit rapid că s-au înșelat. Robinetul bugetului nu s-a deschis mai mult și a început să se strângă. Pentru unii s-a strâns de tot, pentru cei care au ales să defileze cu puterea, robinetul bugetar, chiar dacă nu a curs, a picurat și uneori din belșug. Oriunde în lume se știe, arta costă, nu se face prin muncă voluntară, decât pe termen scurt. Iar în film și în teatru, costurile sunt mult mai mari decât în celelalte arte. I-am invitat în studio pe criticul de teatru Marina Constantinescu și pe criticul de film Alex Leo Șerban pentru a discuta despre fenomenul clientelismului în teatru și film, cât și despre urmările sale în competiția artistică. Marina, cum se manifestă relația de cumetrie, să zicem, pe criterii politice în teatru?
Da, este un subiect într-adevăr actual, nu pentru că el nu a existat până acum, ci pentru că se vorbește tot mai puțin despre el. Ideea audiției pe care Andrei Șerban o adusese în 1990 în țară și odată cu el regizorii care s-au întors atunci, vreau să le reamintesc doar pe regretatul Vlad Mugur, deci ideea de audiție, de a crea o distribuție după ce ai văzut o trupă sau ai putut să faci cunoștință cu mai mulți Romeo, posibil Romeo, să zicem, s-a pierdut foarte repede, pentru că o audiție exclude clar ideea de pilă, de telefon scurt sau de alt fel de intervenții. Așa a făcut Andrei Șerban spectacolele pe care le-a făcut și trupa Teatrului Național din București de atunci. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. Mi-am dat seama că, sensibil, lucrurile nu s-au schimbat nici cu o putere, nici cu cealaltă. Dar există însă o succesiune de evenimente, între ghilimele, și vă rog să-mi permiteți aceste ghilimele, o succesiune de pseudo evenimentele aș numi eu, o defilare de distincții și premii oferite fie de miniștri secretari de stat cu buget personal mai mare, fie de președinție, nu știu care este comisia care îl consiază pe președintele României sau ce autorități îl consiază să decerneze aceste titluri, distincții și medalii. S-a coborât foarte mult ștacheta și vreau să vă spun că în ultimul timp m-am uitat foarte atentă pe lista celor premiați. Predomină persoane care au simpatii sau afinități cu actuala putere și predomină persoane, din păcate, ale căror CV-uri în mod real și profund nu sunt atât de consistente pe cât se dorește să se creadă acest lucru.
Alex Leo Șerban, filmul e o afacere mult mai costisitoare decât teatrul. Dar în timp ce sălile teatrelor sunt din ce în ce mai pline, la filmele românești adeseori sunt mai mulți șobolani în sală decât spectatori. Are asta vreo legătură cu clientelismul regizoral?
Răspunsul scurt este da. Răspunsul lung este da, evident. Este absolut evident că ceea ce s-a întâmplat în cinematografia română în ultimii 2 ani a stat sub semnul, în mare parte, sub semnul acestui clientelism. Și aici pot să dau niște nume, s-au făcut filme care nu au avut succes nici de public, nici de critică și care au fost făcute mai mult pentru că vorbeați aici de cumetrii, nu? Este vorba de un fenomen care s-a dezvoltat natural și la noi, dar care acum, într-adevăr, are această coloratură politică și, mă rog, ne face să vorbim mai mult despre el. Din cele 9 filme făcute anul trecut, practic, numai 3 au fost filme de succes. Și când spun succes, trebuie luat totuși cu o anumită doză de relativitate, pentru că succesul în filmul românesc, oricum nu poate să acopere cheltuielile de producție. Asta este absolut evident. Pentru, să zicem, un anumit public, filmul cu cel mai mare succes a fost Galcea și Oltenii, dar este un film produs nu de CNC, mă rog, asta să zicem că este partea bună a chestiunii, este produs de Media Pictures. Pe de altă parte, un alt film care a avut și succes de public și succes de critică și a fost și trimis la câteva festivaluri unde a luat câteva premii, este Filantropica. O Filantropica, iarăși, este un film produs din bani privați. Deci, CNC-ul nu intră în discuție. Ce a produs CNC-ul? Filmul cel mai de succes a fost Occident, este un debut al lui Cristian Mungiu. În rest, absolut toate filmele produse de CNC au fost niște eșecuri și de public și de critică. Și problema care se pune aici este evident aceea a costurilor foarte mari pe care le implică.
Da, vreau să întreb și eu ceva. Clientelismul pleacă de la regizor sau de la scenariu?
Este o combinație. Deci, ca să lămuresc lucrurile, aceste filme, să nu credeți că au venit pur și simplu pe căi oculte. Ele au trecut până la a fi făcute prin ceea ce se numește concursul de scenarii. Pentru că la noi toată lumea știe acest lucru, este o mare problemă la nivelul scenariilor de film. Deci regizori avem și aceia la care ne gândim cu toții și alții poate mai puțin cunoscuți. Deci nu aici este lipsa talentelor, ci la nivelul scenarii, și vorbesc de scenarii într-adevăr bine construite și mai ales scenarii de actualitate. Pentru că aici iarăși trebuie să fac o mică paranteză. La noi s-au făcut, sub Ceaușescu, toată lumea știe, filme istorice, foarte multe ecranizări. Ori acum, zic eu, îndrăznesc să fac o prognoză, aceste filme, pe de o parte, costă foarte mult, deci din capul locului bugetul sare la cifre astronomice, iar pe de altă parte nu au un public. Filmele care au public sunt filmele de actualitate, deci nu spun nicio noutate. Deci aceste filme au trecut prin aceste concursuri de scenarii. E, aici lucrurile se complică, pentru că evident în juriul acestor concursuri de scenarii sunt oameni care de multe ori aveau printre scenariile pe care trebuiau să le jurizeze, dacă nu direct fi, aveau, eu știu, poate fini, dacă nu erau fini, erau cunoscuți politici, aveau prieteni și așa mai departe. Deci este ceea ce spunea Cristi Teodorescu, această cumetrie. Și problema până la urmă nu este nici măcar aceasta. Eu zic că trebuie să fim destul de luciși și să admitem că este un fenomen care se întâmplă nu numai la noi, acest clientelist. Problema este că actuala putere, nu știu cum se face, dar se înconjoară de oameni mediocri. Se înconjoară de oameni care nu reușesc să facă filme care să ajungă până la urmă afară. Deci aici nu fac încasări, afară nu ajung la festivaluri și așa mai departe. Deci asta este până la urmă problema. Nu sunt filme viabile, filme cu care să poți defila. Și aici, dacă îmi permiteți, mai vreau să fac o singură remarcă. Un observator mult mai atent decât mine al acestui fenomen, un om care a trecut prin mai multe perioade cinematografice, domnul Valerian Sava, vorbea de rotativa ONC, CNC, U5 și așa mai departe. Și termenul este foarte bun pentru că este practic vorba de rotarea sau rotirea cadrelor, cum se întâmpla sub Ceaușescu, nu? Dacă nu este unul, este altul la fel de bine marcat politic. Și mai mult decât atât, dincolo de această rotativă, este vorba efectiv de o caracatiță care practic înglobează tot, pentru că aici noi vorbim cel puțin în cinematograf de CNC, dar trebuie să amintim și faptul că la conducerea UCIN-ului, care este asociația Breslei, practic, este același președinte din 90 încoace, care președinte, evident că este votat, nu? Deci nu, iarăși, nu se autoinstituie președinte pe viață. Revista de cinema, singura deocamdată cinema, nu? Este tot o revista CNC-ului și toată lumea practic face parte din această mare familie, mare, mă rog, relativ mare, în care complimentele se trimit de la o persoană la alta.
Alex, înțelegi vreo cale prin care s-ar putea sparge acest cerc vicios?
Realist privind lucrurile, nu.
Utopic
privind lucrurile ar presupune ca cei care fac parte din aceste jurii de scenarii să nu aibă partitriuri. Asta este singura soluție. Noi suntem acum într-o situație în cinematografia română în care trebuie cu orice preț să readucem publicul în sala de cinema. Care este publicul cel mai mobil în momentul de față? Publicul tânăr. Deci, este poate o sugestie cinică, dacă vreți, dar trebuie calibrate aceste scenarii pentru acest public, nu pentru publicul de peste 60 de ani care stă acasă și se uită eventual la filmele lui Sergiu Nicolaescu de pe toate canalele.
Marina, ai deprins în repetate rânduri faptul că oamenii de teatru de mâna întâi se complac în a face șușe sau în a accepta să vadă teatru de mâna a doua, pentru că altfel nu își pot agonisi ziua de astăzi, nu mai vorbesc de cea de mâine. Ai deprins de asemenea faptul că la Teatrul Național din Capitală a fost numit un client al actualei puteri, domnul Tinu Săraru, despre care unii spun că reușește să umple sălile la Național. Ești de aceeași părere?
Situația numărului de spectatori real de la Teatrul Național este diferită de cea care apare în diferite comunicate sau, eu știu, puncte de vedere exprimate în mass media. Dacă Tachi Anche și Cadur a fost un succes, aș spune mediatic, a cărui valoare nu este cea, artistic vorbind, cea promovată, vreau să vă spun că și publicul lui Tachi Anche și Cadur se apropie într-un fel de sfârșit. Isteria de acum un an sau doi s-a cam domolit. Dacă o să mergeți în sălile de la Național, pentru că de Național m-ați întrebat, veți constata că într-una din ele pot fi întâlniți 7 spectatori plătitori de bilet, deci se rup 6 sau 7 cotoare de bilet. La sala mare, la unul din spectacole, de curând am văzut 100 de spectatori și am întrebat la casa de bilete câte s-au vândut, 100. La o sală de 1200 de spectatori. Din păcate, spectacolele care țin afișul artistic al teatrului sunt sabotate dintr-un fel sau altul. Altele sunt scoase de pe afiș. Este cazul a două spectacole montate de Alexandru Tocilescu, O scrisoare pierdută și Amanții însângerați. Amanții însângerați s-a reluat acum pentru că a primit un premiu, Uchimura, un premiu decernat de Centrul Național Japonez al Institutului de Teatru Internațional. Și, în fine, există o presiune a diplomației pentru că acest spectacol să facă parte din nou din repertoriul teatrului. Situația mai gravă este că ierarhia valorilor a fost foarte tulburată, cel puțin în ultimii 2 ani și cuprins o simță în ultimul an, pentru că ies în față nume care țin de istoria teatrului și pe care le respectăm, dar care de foarte mult timp nu mai joacă aproape nimic sau același lucru. E foarte trist pentru că despre teatru și în teatru se vorbește încă sub cenzură impusă sau autoimpusă. Dacă în literatură să fac revizuiri, Preda, Eminescu însuși e pus sub lupă și discutat, să nu uităm numărul celebru din Dilema, deci se poate vorbi onest, cu argumente, se pot face analize. În teatru nu știu de ce evităm lucrul acesta, lăsând loc din ce în ce mai mult minciunii și imposturii.
Vă spune îndurora o ultimă întrebare, anume, cum se poate pune capăt acestui proces de mediocrizare a artei autohtone, atât în film cât și în teatru? Alex?
E foarte greu, o soluție, dar nu știu cât de valabilă. Există acest organism european care sponsorizează, să zicem, poate nu este termenul cel mai potrivit, acordă o parte din buget pentru producția de filme și el se numește RIMAGE. Cred că cineastul român și, aș spune, cineastul român tânăr ar face foarte bine să se orienteze spre posibile, spun posibile, nu sunt certe niciodată, dar posibile colaborări cu aceste organisme europene. Sigur că este foarte greu să pătrund și acolo, dar cei care au încredere în valoarea lor, care vin într-adevăr cu scenarii cu totul deosebite, au această șansă de a sări peste această groapă comună care este CNC-ul, găsindu-și în țară fonduri private, evident, care nu pot acoperi tot, pentru că altminteri cu CNC-ul, sigur că se pot face, Cristian Mugiu a dovedit că se poate, dar până la urmă depinde foarte mult și de felul omului, adică știu de pildă că un alt debutant eclatant de acum 2 ani, Cristi Puiu, a avut mari probleme, a fost pur și simplu, cum se spune, șunțat, i s-au pus bețe în roate, nu numai în momentul în care a ieșit pe ecran, în sensul că nu s-a făcut niciun fel de reclamă și așa mai departe, dar chiar în momentul facerii filmului. Deci, practic, s-a făcut absolut totul, cum se spunea pe vremuri, pentru ca acest film să nu se facă. Și dacă s-a făcut și a avut mai ales succesul pe care l-a avut în sănătate, se datorează exclusiv tinerilor care au făcut parte din această echipă.
Marina?
Să nu credem că din teatrul românesc au dispărut valorile. Mă gândesc în primul rând la numele de regizori importanți, pentru că până la urmă reușita unei stagiuni ține foarte tare de numele regizorilor care montează în teatre. Acești regizori nu au dispărut, ei sunt cumva dați la o parte, s-au pus bețe în roate, cum spuneai și tu, s-au creat false zvonuri că cer prea mult și atunci au fost îndepărtați, pentru ca în locul lor să vină nonșalant și cu fruntea sus oameni absolut submediocri. Nu știu ce soluție există. S-a încercat descentralizarea, deci scoaterea teatrelor de sub monopolul Ministerului Culturii, numai teatrele naționale mai depind de Ministerul Culturii și nu toate. Apoi teatrele care țin de primării sau de prefecturi și ele se vaită că s-a născut un nou tip de clientelism local. Cred că trebuie puși oameni de valoare ca manageri, pentru că dacă ar fi să ne gândim doar la Liviu Ciulei, care a fost actor, scenograf, regizor și director de trupă, putem considera că acesta este un model. Omul de valoare cu autoritatea profesiunii lui care să coordoneze proiecte de valoare.
Stimați invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit-o. Sunt Cristian Teodorescu și vă invit la o nouă ediție a Panoramicului săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.